Όταν ο Max Verstappen έλεγε στη Βουδαπέστη πριν από πόσους μήνες είναι τώρα, μέχρι το από τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ότι αυτό ήταν για μας φέτος, δεν θα ξανακερδίσουμε αγώνα, όλα του τα αποτελέσματα έκτοτε είναι ή νίκες ή δεύτερες θέσεις. Άρα, όταν ο Max Verstappen λέει δεν θα τα πάμε καλά, θα τα πάμε μια χαρά. Θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Πρέπει εσείς να καταλαβαίνετε το κεφάλι σας.
Τύπου παλαιότερα Hamilton, δεν έχω ελαστικά. Proceeds to set the fastest lap of the race.
Ναι, δεν έχω ελαστικά ή ξαφνικά, ας πούμε, διέλεγε τον ανταγωνισμό. Αυτός είναι λοιπόν ο Max Verstappen. Και αυτή είναι η νεκρανάσταση της σεζόν του. Ολοκλήρωσε το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παίρνοντας 33 βαθμούς, το μέγιστο. Ο Πιάστρι πήρε 10 και ο Νόρις έφυγε με 18. Και έχουμε παιχνίδι. Η μπάλα είναι ακόμα στο χορτάρι και παίζεται και ρολάρει και μπορεί να μπει και γκολ.
Μπάλα είναι και γυρίζει.
Η μπάλα γυρίζει στο χορτάρι.
Η μπάλα γυρίζει γενικά και οι ρόδες το ίδιο. Οπότε υπάρχει και πιο κοντινή σε εμάς, έτσι, μεταφορά. Ναι. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι δύο κόκορες μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Λίγο είναι
Δεν είναι ξένος ο αχυρώνας.
Οκ, σε αχυρώνα που νομίζανε ότι είναι ξένος.
Με ποια, όχι, εγώ πιστεύω μια χαρά ξέρουν ποια είναι ο αχυρώνας. Σωστά θεωρούν ότι είναι δικός τους. Γιατί όλη τη χρονιά η McLaren δεν το κλέβει το πρωτάθλημα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Δεν είναι το Πιάστρι και ο Νόρις είναι εκεί που είναι, γιατί ας πούμε τους έκατσαν δύο αποτελεσματάκια, ξέρω εγώ. Καλά, εντάξει.
Συμφωνώ. Γι' αυτό το άλλαξα σε μαλώνανε σε αχυρώνα που δεν ξέραν ότι είναι ξένος.
Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η McLaren απλώς αυτή τη στιγμή είναι θύμα της λέλαπας που λέγεται Max Verstappen. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει κάπως να μπορούν να το απαντήσουν, ακόμα και όταν τερματίζουν. Δηλαδή, okay, το Σάββατο έγινε αυτό που έγινε, θα τα πούμε και μετά. Ναι, θα τα πούμε και μετά. Το Σάββατο δεν τερμάτισε κανείς από τις δύο. Την Κυριακή τερματίζουν και είναι σαφές ότι δεν είχαν απάντηση κανείς. Δηλαδή, ούτε ο Νόρις που ήρθε δεύτερος, που όλη του η μάχη ήταν με τον Λεκλέρ για τη δεύτερη θέση, ούτε φυσικά ο Πιάστρι, ο οποίος μία που ξεκίνησε τον αγώνα έκτος, μία που τερμάτισε πέμπτος. Συγχαρητήρια για την παρουσία, τα λέμε στο Μεξικό. Λοιπόν, Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θέλω βαθμό. Και καλύτερο οδηγό. Και καλύτερο οδηγό.
Λοιπόν, βαθμολογία ήταν ένας ψιλοβαρετός αγώνας. Θα βάλω ένα 6,5. Και driver of the day θα βάλω τον Leclerc. Δηλαδή θα συμφωνήσω με το κοινό που τον ψήφισε. Ο άνθρωπος έκανε τι, μόνο σπαθιά, τι άλλο να κάνει σπαθιά, να καταπιεί δηλαδή ο καημένος. Θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους, μπορεί και ο καλύτερος αγώνας του φέτος.
Ναι, συμφωνώ στο κομμάτι του Leclerc πάρα πολύ. Η Ferrari είναι απρόβλεπτο το πότε θα τα πάει καλά και πότε όχι. Είναι λίγο, νομίζω, εκπλήσει και τους ίδιους ως ένα βαθμό. Ο Leclerc χθες δεν το πολύ πίστευε ότι ήταν τρίτος, ας πούμε, στις κατατακτήριες.
Και αυτό είναι κακό, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ κακό να μην ξέρεις που θα τερματίσεις και να εκπλήσεις όταν τα πας καλά.
Ναι, απλά μπαίνουν στο μονοθέσιο, στρίβουν, φρενάρουν, πατάνε γκάζι και απλά τερματίζουν σε κάποια θέση. Δεν έχουν κάποιο.
Γιόλο, φιλέ, λένε.
Ναι, πάμε. Πετάνε το βελάκι, ας πούμε, και όπου κάτσει.
Ναι.
Εντάξει, γιατί η Ferrari ήταν, ας πούμε, ένα συνολικά καλό τρίμερο. Απλά ο Leclerc ήταν πολύ δυνατός στο πρώτο κομμάτι. Όλος του αγώνας είναι το πρώτο stint, στο οποίο καταφέρνει με τον ένα και με τον άλλο τρόπο να μείνει δεύτερος μέχρι που μπήκε στα pits και μετά ξαναβγαίνει δεύτερος και απλώς μετά πέφτει θύμα της καλύτερης κατάστασης των ελαστικών του Νόρις. Και για τον αγώνα, ναι, δεν θα βάλω κάτι παραπάνω από 6, γιατί ναι, η μάχη Leclerc Norris ήταν πολύ καλή, με την έννοια ότι είχε ενδιαφέρον να δεις πού θα κινηθούν τέλος πάντων και πώς θα αντιμετωπίσει ο ένας και ο άλλος την κατάσταση. Ναι, πλάκα είχε, αλλά ήταν το μόνο πράγμα το οποίο έμεινε, ας πούμε, είχε το στοιχείο του απρόβλεπτου, να δεις τι θα συμβεί. Όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί που μπορούν να κάνουν καλό αγώνα δεν δώσανε θέαμα με τον τρόπο που θα κάνει τον αγώνα λίγο πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του Σαββάτου και λίγο τη McLaren, διότι φαίνεται ότι αυτό που έμοιαζε σαν μακρινό σενάριο και λέγαμε εντάξει, ναι, δεν νομίζω, okay, είναι πολύ μακριά, έχει αρχίσει πια και γίνεται μια πραγματικότητα. Ένα όχι απλά εξωπραγματικό σενάριο, ένα αρκετά υπαρκτό και κάπως πιθανό σενάριο ο Verstappen να φύγει με το πρωτάθλημα τελικά φέτος. Οπότε εκεί στη McLaren τι έγινε το Σάββατο, δηλαδή, καταρχάς ποιος φταίει, κατά την άποψή σου, αν φταίει κάποιος. Κατά δεύτερον, τι ήταν αυτό, οι συνέπειες του Νόρις, ας πούμε, να τον πετάξει έξω πιάστη.
Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα-ένα τώρα στις τράκες. Ωστόσο, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Ενδεχομένως η κίνηση του Πιάστρη να ήταν κάπως αισιόδοξη, αλλά θεωρώ ότι όντως ήταν racing incident, οπότε. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε να κατηγορήσουμε κάποιον, μπορώ να πω ότι ήταν κάπως αισιόδοξη η κίνηση του Πιάστρη στην πρώτη στροφή. Και παρόλο που έχει τρία στρέμματα πίστα σε εκείνη τη στροφή, δεν χωράνε πέντε μονοθέσια ταυτόχρονα. Οπότε, ναι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι πάει λάθος στη McLaren. Βασικά ξέρουμε όλοι τι πάει λάθος στη McLaren. Το γεγονός ότι μέχρι και τώρα έχουν προσπαθήσει τέλος πάντων να διατηρήσουν αυτό το όλα ίσα και όμοια, εγώ όλα τα παιδιά μου τα αγαπώ το ίδιο, και έχει μια μεγάλη φωτογραφία του ενός και μια μικρούλα του άλλου, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς πάει λάθος στην πίστα. Δηλαδή εξωτερικά, okay. Η διαχείριση, αυτό είναι το κομμάτι της διαχείρισης της McLaren, που δεν έχουν ένα και δύο οδηγό και έχουν δύο εισάξιους οδηγούς. Μέσα στην πίστα βλέπω μια αναταραχή, να το πω, μια αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι. Βλέπω μια υποχώρηση του πιάστρι. Ένα άγχος, να το πω. Έναν πανικό, να το πω. Ένα που δεν βοηθάει επίσης. News flash. Και απ' την άλλη έχουμε και τον Verstappen, Red Bull του οποίου είναι αναβαθμισμένη. Ο ίδιος οδηγεί εξαιρετικά, όπως έχει συνηθίσει δηλαδή, όπως μας συνηθίζει. Οπότε αυτό έχει φέρει την αλλαγή στη δυναμική, αλλά πού είναι η McLaren να αντιδράσει σε αυτό?
Ναι, στην περίπτωση αυτή τώρα, τι θα έπρεπε να συμβεί. Ας βάλουμε, ας πούμε, ως δεδομένο ότι ο Πιάστρη κόντρα σε αυτό που φαινόταν στην αρχή της χρονιάς ενδεχομένως, έχει σπάσει υποπίεση. Και δεν έχει το 100% της στήριξης της ομάδας, γιατί δεν το είχε ποτέ κανείς από τους δύο οδηγούς. Δηλαδή, η McLaren συνεχίζει να κινείται στην λογική που είχε ήδη χαράξει, στρατηγική που έχει ήδη χαράξει, όπου και οι δύο οδηγοί παίρνουν τις ίδιες ευκαιρίες και όλο αυτό το, ας πούμε, πλαίσιο που έχουν θεσπίσει.
Τα γνωστά παπάγια rules, ναι.
Ναι. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα. Ότι αυτή τη στιγμή ο Πιάστρη δεν χρειάζεται αυτό, δεν του κάνει καθόλου καλό αυτό. Θα έπρεπε κανονικά να έχει το 100% τη στήριξη τη ομάδα, αλλά επειδή δεν το δικαιολογεί με τι εμφανίσει του. Από τον Ζάνφορ και μετά ο Πιάστρη είναι μέτριο. Είναι,
ναι.
Είναι πραγματικά κακό σε σχέση με αυτό που μα έδειξε στο πρώτο μισό τη χρονιά. Επειδή λοιπόν δεν είναι οι εμφανίσεις του αυτές που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την πλήρη στήριξη της McLaren, άρα να πούνε okay, ο Norris είναι δεύτερος, τελείωσε, πάμε Πιάστρη, γιατί φοβόμαστε μην το χάσουμε το Verstappen, οπότε θα μείνουμε χωρίς οδηγό προς το πρωτάθλημα πάλι. Είναι μόνος του, πρέπει να το βρει μόνος του. Έχει φαντάζομαι την βοήθεια της McLaren σε αυτό το επίπεδο, αλλά όχι το 100% αυτής της βοήθειας. Σε αντίθεση με τον Verstappen, ο οποίος είναι one man show, είναι μόνος του, παλεύει μόνος του, όλη η ομάδα είναι από πίσω του. Και σε αντίθεση με τον Norris, ο οποίος δεν έχει και τίποτα να χάσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Norris είναι δεύτερος. Μαζί με τον Verstappen και ο Norris μειώνει τη διαφορά από τον Piastri. Απλώς κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί εκθετικά μειώνει τη διαφορά ο Verstappen. Δηλαδή, ο ρυθμός με τον οποίο μειώνει τη διαφορά ο Norris από τον Piastri είναι αμεληταίος μπροστά στο βαθμό με τον οποίο ο Verstappen μειώνει τη διαφορά και από τις δύο.
Και υπόψη είναι ότι ο Piastri επίσης έχει πάρει περισσότερους βαθμούς από τον Norris από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μετά.
Ναι.
Οπότε, μπορεί να βλέπουμε τη διαφορά να μειώνεται τώρα, αλλά αν το πιάσουμε από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μετά, που υποτίθεται ότι μετράνε οι περισσότεροι, ο Πιάστρη συνεχίζει να έχει λίγους περισσότερους βαθμούς. Νομίζω είναι...
Όχι, με συγχωρείς. Από το καλοκαιρινό διάλειμμα, πώς γίνεται? Όχι, έχει 25 και 15 40 και 12 52 και 10 62, 15 18 33 και 6 39 και 18... Τελειώνει για 18-57. Για 5 βαθμούς διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά.
Αυτό, ότι ακόμα και αυτό λέω, ότι ακόμα και αυτή η διαφορά υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Norris τον έχει περάσει σε βαθμούς από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ωστόσο, ο Verstappen αντίστοιχα έχει πάρει πάνω από 100 από τότε.
Ναι, βέβαια. Γιατί έχει πάρει... φύγαμε από τη Βουδαπέστη που είπε εκείνο το ότι δεν θα ξανακερδίσουμε ποτέ. Με 103-104 βαθμούς διαφορά από τον Πιάστρη.
Και τώρα είναι
140. 140. Λοιπόν, έχει κόψει 60 βαθμούς διαφορά. Ναι. Η McLaren έχει βάλει τον εαυτό της σε δύσκολη θέση.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να πει και στους δύο ότι είστε μέσα στη μάχη. Γιατί αν τώρα αποφασίσει ότι ξεχνάει το Norris, το αφήνει στην άκρη και βάζει όλα τη τα εφόδια και ό,τι έχει και δεν έχει πιστεύοντας στον Πιάστρη, θα το βρει μπροστά της, καθώς μέχρι τώρα επέλεγε και συνεχίζει να επιλέγει τη λογική του, όλοι είμαστε ίσοι, όλοι αγαπάμε ένας τον άλλον σε αυτή την ομάδα κτλ. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει νούμερο 1 και νούμερο 2 ας πούμε και δεν μπορεί η ομάδα να επιλέξει να στηρίξει, ο Πιάστρη είναι καταδικασμένος να το βρει όλο μόνος του. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κανείς οδηγός, ακόμα και ο Χάμιλτον, όταν πάλευε με τον Ρόσμπερκ και έπρεπε το η ομάδα να χωρίσει στα δύο, δεν είναι εύκολο. Και ας είσαι ο Χάμιλτον, ας πούμε, και ας είσαι τόσα χρόνια στην ομάδα. Και από την άλλη, έχεις έναν οδηγό ο οποίος δεν όλοι είναι μαζί του. Δηλαδή, αν μπορούσαν να δώσουν τους βαθμούς του Τσουνόντα στον Verstappen και ξέρω κάπως ο Τσουνόντα να αποκλειστεί για πάντα από την υπόλοιπη σεζόν, το θα το κάνανε. Δηλαδή αυτό είναι όμως που χρειάζεται τώρα ο οδηγός ο οποίος πάει για το πρωτάθλημα. Το είπε και ο Μπράουν, τον ρωτήσαν τέλος πάντων για το 2007, γιατί πραγματικά αρχίζει να θυμίζει πάρα πολύ 2007 η όλη κατάσταση με τις δύο McLaren, όπως και τότε και τώρα. Βέβαια τότε το κλίμα ήταν πολύ πιο τοξικό, εντάξει, δεν γράφουμε κιόλας με Χάμιλτον και Αλόνσο. Τώρα το Πιάστρι Νόρις είναι σχεδόν παιδότοπος.
Τίποτα, αυτό ναι, πει από παιδάκια.
Και έρχεται από πίσω ένας Κίμι Ράικονεν τότε, ένας Μαξ Βερστάπεν τώρα, που ο ένας το πήρε και ο άλλος μπορεί και να του το πάρει. Και ο Μπράουν είχε πει ότι ρισκάρουμε και είμαστε διαρρεθμένοι να ρισκάρουμε να χάσουμε το πρωτάθλημα από το να πούμε ότι θα ευνοήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς. Άρα αυτό έχει λήξει αυτό το θέμα, τουλάχιστον θεωρητικά.
Που αυτό είναι ακόμα πιο τοξικό. Το να λες ότι δεν με νοιάζει ρε φίλε να χάσω το πρωτάθλημα. Με νοιάζει να είναι η οδηγή μου αγαπημένη. Μα δεν θα είναι αγαπημένη ποτέ.
Μα δεν είναι αγαπημένη, ναι. Δεν είναι θέμα αγαπημένου. Πλέον είναι θέμα
ίση,
ξεκάθαρα...
τέλος πάντων.
Πλέον είναι θέμα ξεκάθαρα του να μείνουν και οι δύο ευχαριστημένοι κατά το δυνατόν για να μπορέσει να μείνει αυτό το οικοδόμημα όσο περισσότερα χρόνια γίνεται.
Ναι,
Ήδη πια βέβαια κοιτάει για
ναι,
άλλο.
Ωστόσο κανείς δεν πρόκειται να είναι ευχαριστημένος αν και οι δύο χάσουν το πρωτάθλημα.
Ναι, αν το κοίταξε. Επειδή μέχρι στιγμής δεν χάνουν το πρωτάθλημα γιατί η McLaren κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Πιάστρι δεν χάνει βαθμούς γιατί η McLaren του έχει κάνει 100 λάθη στα pit stop ή ξέρω εγώ οι αναβαθμίσεις δεν έχουν δουλέψει.
Αυτή τη
στιγμή χάνει το πρωτάθλημα στα
χάνει
ίσια.
Το πρωτάθλημα, μπράβο, γιατί, δεν, γιατί είναι χαμένος εντελώς.
Ναι.
Γιατί
και...
δεν είναι ότι δεν μπορεί. Φυσικά και μπορεί αφού μας το έδειξε σε όλη τη σεζόν μέχρι να αρχίσει την κατρακύλα. Μας έδειχνε πόσο ικανός είναι και πόσο μπορεί να σταθεί απέναντι στον Νόρις και να επιβληθεί και όλα αυτά. Τα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ωστόσο, από αυτό που λες, από το Ζάντφορντ και μετά, μας δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Ναι. Επειδή λοιπόν ακριβώς η McLaren δεν έχει δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση για κάποιον από τους δύο οδηγούς ή συγκεκριμένα για τον Πιάστρι σε τέτοιο βαθμό, έτσι... γιατί τα αργά pit stop δίνουν και παίρνουν στη McLaren τελευταία και για τον Norris και για τον Piastri. Λοιπόν, η McLaren δεν μπορεί να βρεθεί υπόλογη απέναντι στον Piastri, τον Norris, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, στη δικιά μου οπτική γωνία και να πει ναι, εγώ φταίω σαν ομάδα για κάτι που έκανα και στέρισε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή η Red Bull λειτουργεί σε ένα επίπεδο πάνω από τη McLaren. Και λέω γενικώ η Red Bull, παρά το γεγονό ότι ο Τσινόντα δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο Verstappen, αν και πήρε βαθμού σήμερα, διότι από τη στιγμή που φεύγει ο Christian Horner το καλοκαίρι και αναλαμβάνει ο Μικής, όλοι λένε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα και η, ας πούμε, η άβρα μέσα στην ομάδα. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία για έναν οργανισμό ο οποίος έχει χέρι των υπηρεσιών του καλύτερου οδηγού αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 και υποτίθεται πως σε αυτή την περίοδο της Φόρμουλα 1 ήταν η πιο κυρίαρχη ομάδα μέχρι και πέρυσι. Το να έχεις ένα καλό αφεντικό το οποίο να βάζει κάποιες αρχές και κάποιες αξίες μπροστά οι οποίες βοηθούν και προωθούν την... την αποτελεσματικότητα στην πίστα χωρίς την τοξικότητα που είχε επέλθει μετά και από το σκάνδαλο του Χόρνερ και χωρίς τον Χόρνερ πια να είχε πια φτάσει σε μια ηγεμονική κατάσταση ας πούμε η διακυβέρνησή του, η διοίκησή του στην ομάδα βοηθάει συνολικά όλο αυτό τον Verstappen και τον κάθε Verstappen να αποδώσει και το λέω αυτό γιατί βγήκε και ο ίδιος ο Χέλμουτ Μάρκο ο οποίος γύρισε και είπε πως σε κάποια φάση το καλοκαίρι ο Verstappen, συγγνώμη, δεν είχε όρεξη, δεν είχε διάθεση να κατέβει στους αγώνες. Έβλεπε ένα μονοθέσιο το οποίο δεν αποδίδει, έβλεπε μια ομάδα η οποία εσωτερικά βρισκόταν σε συνεχή αναταραχή. Και δεν είχε τη διάθεση. Δηλαδή γι' αυτό πήγε και στον Ερμπουργκ και έκανε και τις δοκιμές τότε και έψαχνε τρόπους να ξεφύγει και να ας πούμε ξαναχαρεί λίγο τους αγώνες. Με τη φυγή του Χόρνερ, την έλευση του Μικής και την αγωνιστική ανάταση της Red Bull, ο Verstappen είναι αυτός που είναι. Δηλαδή ο Verstappen δεν είναι ποτέ κακός φέτος. Απλώς δεν είχε το μονοθέσιο.
Ναι,
αυτό είναι το θέμα.
Ναι, εννοείται. Πάντως αυτό όλοι λένε ότι το κλίμα στην Red Bull έχει γίνει πιο driver-oriented, ότι δηλαδή το input, η γνώμη των οδηγών μετράει περισσότερο, ότι είναι πιο συνεργατικό το κλίμα και όλα αυτά που φυσικά βοηθούν πάρα πολύ την κατάσταση όπως φαίνεται.
Και όχι αυτό πώς να πω. Επιστοποιείται, να το πω έτσι, από το γεγονός ότι το Austin είναι μια πίστα η οποία απαιτεί ένα πάρα πολύ καλό στήσιμο του αυτοκινήτου, ένα καλό setup το οποίο να βοηθάει τον οδηγό να πάει καλά και στα πιο τεχνικά κομμάτια όπως είναι το πρώτο sector, αλλά και στα πιο γρήγορα και με τις μεγάλες ευθείες μέρη της πίστας που απαιτούν καλή τελική. Αυτό το setup το είχε βρει η Red Bull την Παρασκευή. Το βελτιστοποίησε, παύλα, παραμετροποίησε λίγο καλύτερα πριν τις κατατακτήριες. Γιατί ο Verstappen φάνηκε να μην είναι πολύ ευχαριστημένος μετά το sprint, παρά το ότι κέρδισε, θεωρεί ότι αν η McLaren ήταν στον αγώνα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε πάνε στις κατατακτήριες, ο Verstappen έχει ένα καλύτερο setup βάσει και το αποτελέσματος, γιατί παίρνει μια πολύ μεγάλη pole με μεγάλη διαφορά, τη δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά, συγγνώμη, που είχε γραφτεί ποτέ στο Austin σε κατατακτήριες και μάλιστα χωρίς να κάνει δεύτερο γύρο. Και πάει και στον αγώνα και απλώς δεν έχει αντίπαλο, δηλαδή δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς. Η διαφορά με την οποία τερματίζει στον αγώνα ο Verstappen είναι τελείως πλασματική, είναι γύρω στα 7 δευτερόλεπτα, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Ο Verstappen έχει αφήσει το πόδι από τον γκάζι γιατί φοβάται μην κάψει τα ελαστικά του. Δεν είναι ότι ο Norris, ξέρω εγώ, έχει τη δυναμική και έχει κόψει τη διαφορά. Πριν το πιτστόπ είχε φτάσει στα 13 δευτερόλεπτα. Αν ήθελε ο Verstappen θα την έφανε ξανά εκεί. Λοιπόν.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος όμως να πιέσει.
Ναι, προφανώς. Δεν υπήρχε λόγος. Και όχι μόνο δεν υπήρχε λόγος. Ο Verstappen αυτή τη στιγμή αρχίζει και το πιστεύει και αυτός. Φανερά πια. Δηλαδή, αν τον ρώταγες...
Το δήλωσε και μετά. Το είπε στη... Τον ρώτησε ο Μπράντλ. Αν πιστεύει ότι είναι μέσα στη μάχη και λέει ναι, φυσικά, λέει αν συνεχίσουμε να φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα φυσικά και μπορούμε να είμαστε μέσα στη μάχη.
Ναι,
το ναι. Μα, και ισχύει έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι, όπως είπες και εσύ πριν, δεν είναι κάτι πλασματικό, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό ή απίθανο, είναι ένα πάρα πολύ legit σενάριο, δηλαδή απέχει 40 βαθμούς, μια νίκη και κάτι.
Και σου λέω εγώ τώρα, επειδή έχει αρχίσει και γίνεται και αυτή η κουβέντα πάρα πολύ, ίσως εύλογα, εκείνο το περιστατικό στην Ισπανία που πάει και μέσα στα νεύρα του πάει και χτυπάει τον Ράσελ και τρώει την ποινή και τελικά φεύγει αντί για τρίτος, τέταρτος, τρίτανε, φεύγει με ένα βαθμό. Μην έρθει και τον βρει αυτό το αποτέλεσμα έτσι κατραπακιά κατευθείαν μέσα στην κεφάλα.
Καλά, αντίστοιχα μην έρθει και βρει κάποια από τις φορές που ο Πιάστρη ή ο Νόρις έκατσαν πίσω γιατί η ομάδα έδωσε τέτοιο.
Team order.
Team order, ναι. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά.
Εντάξει, απλώς αυτό ήταν μια δικιά του στιγμή εκνευρισμού, ένα δικό του misjudgment και το πληρώνει... Ή το πληρώνει, δεν ξέρουμε. Αν χάσει το πρωτάθλημα ακριβώς για αυτούς τους βαθμούς που έχασε από εκείνο το συμφώνημα με το Ράσελ.
Ναι, ναι.
Ναι, ας πούμε ότι κουμπώνει. Αυτό δεν σημαίνει σχεδόν ποτέ, βέβαια, έτσι, προφανώς.
Θα είναι εντελώς μοιραίο.
Ναι, δηλαδή μοιραίο. Δεν πιστεύω. Ναι, θα τρελαθώ να το δω, ας πούμε. Θα είναι ίσως πρώτη φορά στην ιστορία της Φόρμουλα 1 που κυριολεκτικά πληρώνει ένας οδηγός ακριβώς. Κάτι που έκανε μέσα στη χρονιά σε βαθμούς. Δηλαδή έχασε 5, το χάσε το πρωτάθλημα για 5 βαθμούς. Εντάξει, αυτό δεν υφίσταται εύκολα. Ο Verstappen, αν το χάσει το πρωτάθλημα, θα το χάσει για κάποια χαμένη νίκη. Δηλαδή, ο Verstappen, για να καταλάβουμε τώρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να κερδίσει όλους τους αγώνες. Πρέπει να κερδίσει και τα sprint. Και ο Πιάστρι να έρχεται δεύτερος. Και ας πούμε, κανένα δύο φορές να έρθει και τρίτος. Δεν είναι απαραίτητο όμως, γιατί ακόμα και αν έρθει σε όλα, αν θυμάμαι καλά, ο Πιάστρι δεύτερος, θα ισοβαθμίσουν και θα πάνε on count back. Που on count back θα έχει πάρει το πρωτάθλημα ο Verstappen, γιατί έχει μαζέψει και εγώ 150.000 νίκες. Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνει ο Verstappen, έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει σερή νίκη, γιατί κερδίζει σερή Ιταλία, Αζερβαϊτζάν, στη Σιγκαπούρη έρχεται δεύτερος. Άρα έχει μία νίκη τώρα στην Αμερική. Πρέπει να κερδίσει Μεξικό, που έχει και sprint. Πρέπει να κερδίσει Βραζιλία, που έχει και sprint. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ή δεν έχει.
Η Βραζιλία πιστεύω ότι έχει.
Όχι, το Μεξικό δεν έχει.
Το
Η
Μεξικό
Βραζιλία.
δεν έχει. Η Βραζιλία έχει.
Ωραία. Πρέπει να κερδίσει Vegas που δεν έχει sprint. Πρέπει να κερδίσει Κατάρ που έχει sprint. Και πρέπει να κερδίσει και φυσικά στο Αμπουντάμπι. 1, 2, 3, 4, 5 Grand Prix και 2 sprint. Πρέπει να κερδίσει 7 αγώνες.
Τίποτα. Μια
Δεν είναι ότι δεν
συνηθισμένη.
το έχει ξανακάνει.
Ναι. Θα έλεγε κανείς μια συνηθισμένη σεζόν για τον Verstappen. Δεν είναι κάτι.
Δεν είναι ότι δεν το έχει ξανακάνει. Αλλά κάπου, ξέρεις, επειδή έχει έρθει από μακριά όλο αυτό, από τους 104 βαθμούς έχει πάει στους 40, είναι ακόμα πολύ και μακρύς ο
Δρόμος.
δρόμος. Δηλαδή δεν είναι ότι η διαφορά ήταν στους 40 ή ξεκινάμε τώρα και η διαφορά είναι στους 40 και πάει να κάνει τον ντεμαράζ. Έρχεται από ήδη μία μείωση 64 βαθμών. Πήρε μια διαφορά 104 βαθμών και σε 4 αγώνες δεν έχει κάνει 40. Ωραία. Αυτό σημαίνει μείωση πάνω από το 50% μέσα σε 4 αγώνες. Μένουν 5 αγώνες και έχει να κάνει λιγότερη δουλειά. Μοιάζει πιο εύκολο από αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά εγώ θα πάω και λίγο με την λογική, αν θέλετε, των πιθανοτήτων. Πόσες φορές ακόμα θα του κάτσει διπλό DNF ή έστω το DNF του Πιάστρη? Του έχει συμβεί ήδη 2 φορές. Στο Αζερβαϊτζάν δεν τερματίζει ο Πιάστρη και στο sprint της Αμερικής δεν τερματίζει κανένας από τους δύο.
Και τώρα ήρθε
Δηλαδή,
έκτος, έχω
ναι,
υπόψη. Ναι.
και πέμπτος.
Πέμπτος,
Και
συγγνώμη.
κάπου τελειώνουν τα κανονάκια που λέμε, τελειώνουν οι ζωές στο Mario Kart. Δεν είναι εύκολο να σου γυρνάει και λίγο να σου χαμογελάει και λίγο η τύχη σε αυτά τα πράγματα πάντα. Δηλαδή μπορεί ο Verstappen όντως να κερδίσει 5 Grand Prix και 2 Sprint, να κάνει το απόλυτο, τέλειο, αλλά να, οι άλλοι να έρχονται στη σωστή θέση, να είναι στο βάθρο και να μην του επιτρέπουν να πάρει το πρωτάθλημα τελικά. Εκεί μετά θα ανοίξω μια άλλη κουβέντα του στυλ too little too late, αλλά εγώ θα πω ότι ο Verstappen ήδη έχει κάνει ένα σπουδαίο επίτευγμα.
Ναι. Και από εκεί
Πάρει
που
δεν πάρει το
θεωρούσαμε,
πρωτάθλημα.
φυσικά, γιατί από εκεί που θεωρούσαμε και είχε κλειδώσει και καλά, δεν είχε κλειδώσει, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω, ότι θεωρούνταν long shot να έρθει ο Verstappen και να μπει στη μάχη για τον τίτλο, είναι στη μάχη για τον τίτλο. Πλέον και εντελώς ξεκάθαρα μετά από αυτή τη νίκη και το double DNF το Σάββατο των McLaren.
Ναι. Ο τελευταίος καλός αγώνας που έχει κάνει η McLaren είναι στο Ζάντφορντ. Όπου παίρνει τη νίκη με τον Πιάστρη. Είναι και η τελευταία νίκη της McLaren μέχρι τώρα. Η McLaren λοιπόν δεν δείχνει ότι μπορεί να τα βάλει με τον Verstappen και τη Red Bull αυτή τη στιγμή. Απλώς επειδή δεν του αρκεί το Verstappen απλά να κερδίζει, πρέπει και άλλοι να έρχονται
Να
στις
χάνουν.
σωστές θέσεις. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται ο Verstappen τώρα τι χρειάζεται. Από τη στιγμή που ο Τσουνόντα δεν υφίσταται στο κάδρο και δεν μπορεί να κόψει βαθμούς από κανέναν. Θέλει την Ferrari όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται, αλλά όχι τόσο ανταγωνιστική που να κερδίζει τον Verstappen.
Σωστά.
Ή την Mercedes, οπότε δεν τον βολεύει το Verstappen ένα σενάριο Σιγκαπούρης, που η Mercedes ήταν ανταγωνιστική, αλλά ήταν και πιο ανταγωνιστική από την Red Bull. Θέλει μια κατάσταση σαν το Austin. Να είναι καλή η Ferrari, να κόψει βαθμούς και από τον ένα και από τον άλλον. Βασικά από τον Πιάστρη θέλει τώρα να κόβει βαθμούς ο Verstappen. Και να έχει τις πιθανότητες με το μέρος του πηγαίνοντας σιγά στα Grand Prix. Οι αγώνες που απομένουν είναι αγώνες που ο Verstappen έχει κερδίσει. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς ο μοναδικός αγώνας που δεν έχει κερδίσει στο καλεντάρι της Formula 1 Verstappen είναι η Σιγκαπούρη. Άρα αυτό είναι λίγο σαν να λέμε έρχεται ο επόμενος αγώνας, πώς θα έχει πάει ο Verstappen, να έχει κερδίσει. Τουλάχιστον μια φορά στην καριέρα του.
Να. Και θυμίζουμε ότι υπάρχει και η Βραζιλία, στην οποία έκανε αυτό το εκπληκτικό περσινό από 17ος στη νίκη.
Ναι.
Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο τρομακτική. Αν ήμουν η Μακλάρεν, θα φοβόμουν για τους επόμενους αγώνες, προσωπικά.
Ο Πιάστρη γύρισε λοιπόν και δήλωσε, για να καταλάβουμε και λίγο, επειδή ας πούμε προσπάθησα να δώσω μια εξήγηση. Δεν είχα ρυθμό, προσπάθησα να κάνω διάφορα πράγματα, αλλά δεν έβρισκα ρυθμό. Πήγαινα είτε με τον ίδιο ρυθμό, είτε και πιο αργά. Πιστεύω, λέει, ότι είναι καθαρά θέμα πίστας. Δηλαδή ότι για τον Πιάστρη το πρόβλημα είναι ότι απλά δεν βολεύτηκε στην πίστα. Δεν είναι ότι κάτι έχει πάει λάθος γενικά. Βέβαια, Αυτό το έχει πει και σε άλλες περιπτώσεις φέτος.
Ναι. Όχι ιδιαίτερα καλό θα έλεγε κανείς.
Τώρα, το να ρωτήσανε αν φοβάται που έρχεται από πίσω ο T-Rex και λέει ναι, είναι εδώ ο T-Rex, τον βλέπετε. Είναι γρήγορος, το είναι εδώ ο T-Rex, τον βλέπετε το λόγο. Είναι γρήγορος, αλλά για μένα λέει, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβω τι πήγε λάθος εδώ το Σαββατοκύριακο, να ξαναβρω την φόρμα που είχα στην αρχή της χρονιάς, γιατί πιστεύω ότι αν το καταφέρω αυτό, τα αποτελέσματα θα ξαναέρθουν και θα σταματήσω να χάνω βαθμούς.
Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να έρχεται ο άλλος, αλλά και αυτούν τα αποτελέσματα και του πιάσει τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Επομένως, πριν ασχοληθεί με το ότι έρχεται ο άλλος, μάλλον πρέπει να βρει τι κάνει λάθος ο ίδιος.
Μα δεν είναι... Τώρα, κοιτάξτε έτσι, επειδή στα παλιά τα χρόνια κάλυπτα και λίγο το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, έχω ακούσει πολλές δηλώσεις ποδοσφαιριστών και προπονητών που λένε κάθε μάτς για μας είναι τελικός 11 εμείς, 11 αυτοί. Δεν, ο Πιάστρη δεν λέει κάτι. Δηλαδή, λέει, τι μας λέει, αν είμαι ξανά στη φόρμα που ήμουνα στην αρχή της χρονιάς, δεν πρόκειται να χάσουμε από το Verstappen. Με συγχωρείς, Όσκαρ, και με συγχωρείτε και οι ακροατές, αλλά δεν με έχει πείσει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος οδηγός McLaren, ότι το μονοθέσιο είναι το πρόβλημα και άμα είμαστε λίγο καλύτεροι με το μονοθέσιο, μπόμπα, θα κερδίσουμε το Verstappen.
Μα δεν λέει αυτό. Δεν λέει ότι δεν είναι καλή με το μονοθέσιο. Μα σου λέει ότι αυτός δεν μπορεί να βρει τι κάνει λάθος. Δεν σου λέει ότι το μονοθέσιο κάνει κάτι λάθος.
Αν δεν μπορεί να βρει τι κάνει λάθος εδώ και 4 αγώνες και ο άλλος έχει πάρει 64 βαθμούς, δεν πείθεις λέγοντας ότι αν το βρω κομπλέ μπομπά, γιατί δεν το έχεις βρει και δεν δείχνουν τα στοιχεία ότι θα το βρεις. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Πιάστρη πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο γεγονός ότι δεν θα ξανά είναι αρκετά άτυχος για να εγκαταλείψει, παρά στο ότι θα πάρει καμιά νίκη και θα κόψει τα φτερά του Verstappen. Γιατί φυσικά, άμα πάρει μια νίκη τώρα στο Μεξικό, σε μια εβδομάδα ο Πιάστρη έχει τελειώσει το παραμύθι. Έχει κλείσει η κουβεντούλα.
Τουλάχιστον για τον Verstappen σίγουρα, ναι.
Ναι, καλά. Και για τον Norris, γιατί θα του κόψει τελείως τα φτερά. Αλλά επειδή δεν το πολύ βλέπω, based on previous experiences, και βασιζόμενο στο γεγονός ότι βλέπω έναν Πιάστρη ο οποίος έχει πνιγεί στο βάρος της κατάστασης. Της κατάστασης. Δηλαδή, έχει κάνει το λεγόμενο choking. Έχει πνιγεί. Πώς το λένε. Έχει κάνει το meme με τον Ρέτζι Μίλλερ που είναι έτσι και κάνει στους New York Knicks. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Δεν καταλαβαίνω ποιο πράγμα μιλάς.
Ωραία, πάτα Ρέτζι Μίλλερ choking και δες τη φωτογραφία. Είναι live η εκπομπή, ζωντανή. Google ρε εκεί πέρα στον υπολογιστή ή στην κινητή υπολογιστική συσκευή που κρατάς στα χέρια σου. Ρέτζι Μίλλερ choking. Αυτό κάνει ο Verstappen.
Α, okay, το έχω.
Είναι, τέλος πάντων, το backstory είναι σε ένα match Indiana Pacers, New York Knicks, δεκαετία 90. Οι Knicks κερδίζανε, χάσανε. Ένα match δικό τους, σειρά δική τους, τα play-off. Και ο Ρέτζι Μίλλερ τους κάνει, πνιγήκατε, τον ήπιατε κτλ. Καταπιάτε ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό βλέπω εγώ από τον Πιάστρη. Να χάνει πρώτα απ' όλα το ψυχολογικό παιχνίδι. Ο άλλος δεν έχει να χάσει τίποτα. Ούτε ο Νόρις, ξαναλέω. Δηλαδή, ο Νόρις, αυτή τη στιγμή, τι είχαμε, τι χάσαμε. Αφού πήγανε όπως πήγαν τα πράγματα, εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα στο Ζάντφορντ. Και ας πούμε ότι έγινε λίγο cancel out μετά με την εγκατάλειψη του Πιάστρη. Αν και βέβαια Πιάστρη πήρε νίκη εκείνο το απόγευμα, ενώ ο Νόρις έμεινε έβδομος. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα να χάσει, το πάρει δεν το πάρει. Τώρα, οκ, okay, ήταν και το αυτό. Λίγο, μήπως ίσως λίγο και ο Νόρις, ξέρετε, επειδή κάνει καλές συμφανίσεις από τον Πιάστρη. Δεν ξέρω αν ο Νόρις νιώθει λίγο καλύτερα με τον εαυτό του και μπορεί να αποδίδει καλύτερα, επειδή κανείς δεν τον συζητάει. Δηλαδή, είναι ο
Πιάστρη.
Κανείς
δεν ασχολείται μαζί του.
Είναι ο Πιάστρη, κάποιος που είναι δεύτερος, ούτε που ξέρουμε γιατί. Και τρίτος ο Verstappen. Δηλαδή, αυτό λίγο παραδόξως μπορεί να έχει δουλέψει και υπέρ του Ότι κανείς δεν κοιτάει εμένα τώρα, κανείς δεν σκέφτεται εμένα τώρα. Όλοι λένε πού είναι ο Φερστάπεν σε σχέση με τον Πιάστρι. Και τσούκου 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 ο Νόρις.
Φασούλη φασούλη γεμίζει το σακούλι.
Έχει πέντε βαθμούς, έχει πέντε διαφορές 14. 14 βαθμούς, παιδιά.
Τίποτα.
Δηλαδή είναι πολύ πιθανό πια να χάσει το πρωτάθλημα με τον Νόρις, πέρα του χάσει τον Φερστάπεν.
Ναι, αυτό πει ακριβώς. Τα λόγια δηλαδή... μου χάνω.
Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής και θα κλείσω εγώ την τοποθέτησή μου για αυτή την τριάδα και θα αφήσω εσένα να θες να πεις κάτι πριν προχωρήσουμε. Ευτυχώς που υπάρχει ο Verstappen και έδωσε ζωή σε αυτό το άνευρο πρωτάθλημα.
Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Ναι. Μπας και ξυπνήσουν λίγο. Δεν ξέρω, δεν τους βλέπω όμως ιδιαίτερα. Άντε τον Νόρις πες ότι ο Πιάστρι είναι το πρόβλημα, νιώθω επίσης. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στη μάχη, νιώθω ότι ο Πιάστρι είναι το βασικό πρόβλημα εντός εισαγωγικών, γιατί βλέπαμε τεράστια διαφορά με το πώς απέδιδε. Δεν θέλω να ταράζεσαι.
Ήταν ένα στυλό το οποίο έπεσε στο γραφείο. Για συνέχισε.
Με το πώς, τη διαφορά σε σχέση με το πώς απέδιδε και το πώς αποδίδει τώρα. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες ο Νόρις, φασούλη του φασούλη γεμίζει το σακούλι. Ο Verstappen έχει κάνει, όπως είπα και πριν, σπαθιά να καταπιεί. Βέβαια για το Leclerc το είπα, σπαθιά να καταπιεί και ο Verstappen. Τι να κάνει πια.
Ναι. Ωραία. Πάμε στον... πάμε στον Leclerc, όχι τα είπαμε για τον Leclerc. Θα πάμε στο Lewis Hamilton.
Πάμε στο Lewis Hamilton, ο οποίος είναι, έγινε στην...
Αμερική.
Στο Τέξας, συγγνώμη. Ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1 που ξεπερνά τους 5.000 βαθμούς στην καριέρα του.
A nothing start, really.
Okay, απλά το σημειώνω. Είναι ένα...
Σημείωσε το, αλλά πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μόλις ισοφάρισε τον... όχι ισοφάρισε, θα τον ξεπεράσει αν δεν πάρει βάθρο. Τον... Λαρίνι ήτανε. Που χρειάστηκε 19 αγώνες για να πάρει βάθρο με τη Φεράρι. Ή ο Καπέλι. Ξέχασα ποιος άνθρωπος έχει κάνει το χειρότερο, τη χειρότερη επίδοση χωρίς από τον πρώτο του αγώνα με τη Φεράρι που δεν έχει πάρει βάθρο. Λοιπόν, έφτασε στους 19 αγώνες. 19 στο 19ο αγώνα ο προηγούμενος είχε πάρει βάθρο. Άρα, αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον έχει κάνει τη χειρότερη επίδοση ever για οδηγό της Φεράρι. Η Φεράρι θυμίζω ότι είναι ομάδα όσων ετών είναι και η ίδια Φόρμουλα 1. Οπότε είναι λίγο huge αυτό το γεγονός ότι δεν το έχει καταφέρει.
Ήταν ο Didier Peroni.
Α, ο Πυρονή. Όχι, για το Θεό, ελπίσου μας. Είπες Peroni. Το λένε okay. Πυρονή.
Εντάξει.
Πες μου ότι ξέρεις ποιος είναι ο Πυρονή.
Ωστόσο το «Η», γιατί το διαβάζεις «Η»?
Μα είναι
σίγουρο ότι προφέρεται έτσι.
Μα είναι ο Πυρονή. Didier Peroni. Didier Peroni. P-I-R-O-N-I. Πυρονή.
Μα δεν είναι με «I».
Okay, βλέπεις κάτι λάθος τότε. Είναι Didier Peroni ο άνθρωπος. Είναι... Έχει πεθάνει βέβαια.
Αυτό με «I».
Είναι,
μεγάλο
είναι,
πρόβλημα.
Είναι ο Didier Peroni, είναι για όποιον δεν γνωρίζει και τη Μαρίλη δηλαδή, είναι ο arch nemesis του Sylvie Villeneuve, τουλάχιστον γι' αυτό έμεινε στην ιστορία, με εκείνο το φανταστικό συμβάν. Αν πιστεύετε ότι τοξικότητα ήταν το Hamilton Rosberg, σας γελάνε. Ο Peroni με τον Villeneuve έχουν δώσει μια επική μάχη στο San Marino το 82, όπου και οι δύο αγνοούν τελείως τα remorders να μην δώσουν μάχη και παλεύουν μέχρι τέλους. Όταν πέθανε ο Βιλνεύ αργότερα την ίδια χρονιά, ο Πυρονή έπεσε σε κατάθλιψη και λίγα χρόνια μετά σε ένα ατύχημα με powerboat, σε αγώνες δηλαδή σκαφών, στη θάλασσα, έχασε τα πόδια του και πέθανε κυριολεκτικά στη θάλασσα στο κανάλι της στο English Channel, στο κανάλι της Αγγλίας. Και η πολύ όμορφη ιστορία ότι μετά τα παιδιά τους ας πούμε κάνανε reconcile, γιατί ήταν φοβερό feud και επειδή ήταν και δύο γαλλόφωνοι, έπαιζε και πάρα πολύ beef τέτοια φάση. Οπότε ναι, αυτό είναι ο Πυρονή. Όσο ιστορικός οδηγός και αν είναι, ναι, είχε αυτή τη χειρότερη επίδοση ever. Ο Hamilton τώρα την έχει ξεπεράσει. Οπότε έχει πάρει 5.000 βαθμούς, αλλά είναι και ο στατιστικά χειρότερος οδηγός στην ιστορία της Ferrari. Οπότε δεν ξέρω αυτό πώς κάνει cancel out.
Ναι. Ναι. Είναι λίγο οξύμορο. Νιώθω.
Ναι. Όχι και πολύ οξύμορο, είναι μάλλον λογικό. Και θα πω γιατί είναι λογικό. Γιατί η Ferrari δεν, πώς να πω, δεν έχει γίνει κάτι για να πάρει ο Hamilton ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν έχει κάνει κάτι να φτιάξει ένα σενάριο στο οποίο να ευνοηθεί. Αλλά όχι μόνο να τον ευνοήσει εις βάρος του Leclerc. Δεν έχει πάρει και ίδιος κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, νομίζω στην Αμερική ήταν χειρότερος του Leclerc και πάλι σε ένα τριήμερο που θα μπορούσε να είχε κερδίσει κάποιο αποτέλεσμα. Τερμάτισε τέταρτος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι και ίδιο Ferrari στο βάθρο. Πιθανότατα όχι. Αλλά ίσως θα μπορούσε να είναι στη μάχη για το βάθρο με τον με τον Leclerc. Να παίξει ανάμεσά του η τρίτη θέση. Να μην είναι ξεκάθαρο ο Leclerc ταχύτερος. Σε όλο τον αγώνα κιόλα. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν σε κάποιο σημείο. Γενικώ. Και στην αρχή που ο Λεκλέρ δυσκολευόταν να κρατήσει πίσω τον Όρι κτλ., ο Χάμιλτον ήταν 2-2,5 δευτερόλεπτα πίσω. Δεν έφτασε ποτέ κι αυτό να μπει στο παιχνίδι, να πιέσει κι αυτό λίγο τα πράγματα.
Να.
Δώσανε και μια μάχη χωρί λόγο, ενώ έμπαινε στα πίτσα ο Λεκλέρ, έτσι. Απλά για να χτυπήσουμε.
Ναι, αυτό αλήθεια δεν υπήρχε κανένα λόγο. Κανένα απόλυτο. Ναι. Αφού κυριολεκτικά 5 στροφέ αργότερα μπήκε για πιτ.
Ήταν έτσι για τις κάμερες.
Ναι, πραγματικά.
Για τις φωτογραφίες.
Ναι. Και τελικά ο Hamilton τερμάτισε 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον Leclerc και λίγο, ίσως θα μπορούσε να τον έχει περάσει και ο Πιάστρη, ο οποίος βέβαια δεν του έφτασε ο χρόνος. Τερμάτισε, πρόλαβε να τον φτάσει σχετικά, τερμάτισε 1,1 δευτερόλεπτα πίσω του.
Λοιπόν, η Mercedes έζησε στιγμές απείρου κάλους. Ο George Russell ξεκίνησε τέταρτος, έπεσε έκτος. Ειλικρινά δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό. Δεν ήταν πραγματικά στον αγώνα ο Russell για κάτι παραπάνω. Ο Δε Αντωνέλη έπεσε θύμα της απειρίας του, θα πω εγώ. Δηλαδή νομίζω ότι Οκ, ως ένα βαθμό είχε δίκιο να διεκδικήσει κάτι εκεί. Βλέπω τώρα ξανά και το βίντεο. Όχι να διεκδικήσει, με συγχωρείτε, να στρίψει στην γραμμή του. Απλώς επειδή ο Σάινθ εκεί έχει χωθεί και κρατικά έχει βάλει τη μούρη του.
Δεν βλέπεις που πας, δεν βλέπεις τι έρχεται.
Για να μην βάλεις τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση, που τελικά, ναι, αυτό έγινε, γιατί ο Σάινθ εγκατέλειψε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δώσ' του λίγο το χώρο, παίξ' το λίγο μετά θύμα στο Team Radio να εκβιάσει κάποιο είδους ποινή. Τώρα αυτό που έγινε, στην ουσία ο Αντωνέλη έστρεψε, που είχε δικαίωμα να στρέψει γιατί η στροφή ήταν δικιά του.
Να, ήταν.
Ο Σάινθ χώθηκε, δεν είχε δικαίωμα να χωθεί. Πήγε λίγο εκεί πέρα με τη λογική του προηγούμενου προσπεράσματος που είχε κάνει και είχε πετύχει. Αλλά
εκεί βέβαια του δόθηκε ο χώρος να το κάνει.
Ναι, εντάξει, ο Σάινθ είναι λίγο τέτοιος οδηγός.
Ναι.
Οπότε ναι, ο Σάινθ ένα καλό τρίμερο που πήγε να ξεκινήσει πολύ δυναμικά και τα λοιπά, πήγε και η τρίτη θέση στο sprint, τελικά έφυγε με αυτούς μόνο τους 6 βαθμούς από το sprint. Ο Δε Αντωνέλη τίμια έκανε ένα comeback, αλλά δεν τα κατάφερε, τερμάτισε 13ος.
13ος.
Ενώ στους βαθμούς,
δεν θα το πιστέψεις.
Εκτός από το Yuki Tsunoda, ναι. Τι να με πιστέψω, δεν κατάλαβα.
Για το Yuki Tsunoda θα έλεγα, αλλά εκτός από το Yuki Tsunoda,
ναι.
Έχουμε όλο τον καλό κόσμο του midfield. Έχουμε
Μάλιστα.
επιστροφή του Νίκο Χούλκεμπεργκ στους βαθμούς για πρώτη φορά από το Silverstone που είχε πάρει το βάθρο. Έχουμε και τον Όλιβερ Μπέρμαν. Έχουμε και τον Φερνάντο Αλόνσο. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να ολοκληρωθεί η δεκάδα?
Ναι, ο Όλιβερ Μπέρμαν παίρνει αυτούς τους δύο βαθμούς προσπερνώντας τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη βαθμολογία και όντας πλέον στους ίδιους βαθμούς με τον Πιέρ Γκασλή. Ο δε Νίκο Χούλκεμπεργκ ξαφνικά ξαναθυμήθηκε τον εαυτό του, ίσως δεν ξέρω, και πήρε κάποιους πολύ σημαντικούς βαθμούς προσπερνώντας Χάτζαρ, Σάινθ και λοιπούς στη δεκάδα, μπαίνοντας πια στη δεκάδα των οδηγών πίσω από τον Αλεξάνδρ τον Άλμπονα. Και είναι και ο Φέρναντο Αλόνσο, ο οποίος προχθές δήλωνε ότι έχω ξεχάσει τη φετινή χρονιά, εγώ δεν υφίσταται για μένα. Απλώς δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν είναι η άνοια σιγά σιγά λόγω ηλικίας.
Ρε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Φέρναντο Αλόνσο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Ένας από αυτούς τους τρεις δεν θα έπαιρνε βαθμούς και θα ήταν ο Αλόνσο, γιατί θα ήταν ο Αντωνέλη μέσα σε ένα φυσιολογικό σενάριο. Αλλά επειδή ο Αντωνέλη δεν κάνει φυσιολογική χρονιά έτσι κι αλλιώς και δεν είναι και φυσιολογικός οδηγός λόγω συνθήκων. Ναι, εντάξει, τώρα 18,5 χρονών μπήκε στη Φόρμουλα 1. Εντάξει. Okay. Πήρε την ανανέωση, βέβαια, να το πούμε κι αυτό.
Ναι, ισχύει. Όπως
πήρε
και
ένα
ο
χρόνο.
Βέβαια.
Πήρε το ρεπορτάζ μου λέει ότι είναι ένας χρόνος η ανανέωση στον Αντωνέλη με οψιόν της ομάδας για δεύτερο, που σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να επιλέξει αν θα το κρατήσει και το 27 ή όχι.
Φυσιολογικό μου ακούγεται.
Ναι, και εγώ φυσιολογικά θα το υπέγραφα αυτό. Δύο καλές χρονιές στη Φόρμουλα 1 από λεφτά και μετά να με διώξουν. Θα πονέσει ψυχολογικά, αλλά μετά θα είμαι ένας δυσάβλητος οδηγός DD3. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτό το σενάριο στην καριέρα του Κίμι Αντωνέλη, διότι αφού τώρα που τελειώνει και η χρονιά, νομίζω μπορώ να το πω ότι εντάξει, δεν πεθάναμε κιόλας. Δηλαδή, εκτός και αν πάει στο Μεξικό τώρα σε μια εβδομάδα και κερδίσει.
Φαντάζεσαι. Μακριά.
Που εντάξει, ναι, δεν θα το θεωρούσα καν.
Μετά αυτό φέρνει άλλη τροπή στο πρωτάθλημα, λέει.
Ναι, μετά αυτό αλλάζει τελείως τα πράγματα. Α, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Σαρλ Λεκλέρ μαθηματικά πλέον δεν μπορεί να στεφθεί πρωτάθλητης φέτος.
Θέλω να πω επίσης ότι μέσα στην εβδομάδα η F1, το official account της F1 στο Instagram, ανέβασαν ένα γραφικό που είχαν μέσα τον Πιάστρη, τον Νόρις, τον Φεστάπεν, τον Ράσελ και τον Λεκλέρ και έλεγαν ότι μόνο αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μαθηματικά. Και πήγε και έγραψε ο άνθρωπος, ο ακραίος από κάτω, ο Λεκλέρ, let's go.
Ναι.
Τι, πού πας βρε καημένε, τι let's go.
Είναι για το engagement. Είναι για το engagement, bro.
Εν πάση περιπτώσει, το let's go κράτησε 4 μέρες.
Είναι για το engagement, bro.
Okay.
Right. In it.
Bet.
In it. Right, mate, in it. Ναι. Για τον Oliver Berman έχω να πω, το μόνο που έχω να πω βασικά είναι ότι stand on them hoes. Κυρίως on that hoe, the French one. Το hate watch μου προς τον Esteban Ocon συνεχίζεται απτόητο. Η 15η θέση δεν με ικανοποίησε αρκετά. Έπρεπε να τερματίσει από εκεί που ξεκίνησε, 17ος. Για τον Lance Stroll, οι 5 θέσεις και λίγες ήταν για αυτό το Μπιν Λαντενικό τελείως έτσι τρομοκρατικό χτύπημα που έκανε στο sprint. Θα ήταν 10 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα, αλλά για τέλειψη, οπότε μετατράπηκαν σε 5 θέσεις. Ξεκίνησε 20ος, τερμάτισε 12ος. Τυχεροί ήμασταν που δεν πήρε βαθμούς, γιατί we wouldn't hear the end of it. Αλλά θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο για το Lance Stroll. Το είχα πει και σε μια προηγούμενη φάση. Επειδή γίνεται στο Twitter sphere πάλι ο κακός χαμός που είναι υπέρ του Ισραήλ και full ακολουθεί σιωνιστές, υπερ-σιωνιστές και υπερορθόδοξους Εβραίους και Ισραηλινούς στο Instagram κτλ. Θέλω να πω το εξής. γενικώς καλό είναι, ανεξάρτητα από το αν ο άνθρωπος αυτός λέγεται Lance Stroll, Max Verstappen ή Karim Abdul-Jabbar, δηλαδή συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτά που πιστεύει, να μην θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάποιο είδους πρότυπα ή κάποιο είδους... όχι άγιοι, ότι πρέπει να είναι accountable για τις πράξεις τους. Δηλαδή, άκουγα το Γιάννη Αντετοκούμπο που δίνει μια συνέντευξη πρόσφατα και έλεγε ότι εγώ θέλω να φέρομαι με ένα σωστό τρόπο γιατί είμαι παράδειγμα κτλ. Αντιλαμβάνομαι να το πιστεύεις αν είσαι celebrity, παύλα, πολύ διάσημος αθλητής για τον εαυτό σου, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να το βάζουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή την ταμπέλα. Μπορεί κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι με τέτοιο εκτόπισμα να θέλουν να έχουν ένα θετικό κατά την άποψή του αντίκτυπο και να προσέχουν τι λένε, πώς φέρονται, τι γράφουν, πώς μιλάνε κτλ. Αλλά γενικώς δεν υποχρεούνται κιόλας. Η δουλειά τους είναι να μπαίνουν σε ένα μονοθέσιο, να τρέχουν 60 φεύγα γύρους και να μπαίνουν σπίτι τους με το ιδιωτικό τους jet. Δεν είναι, πώς να πω, η ταγή της προσωπικής μας και κοινωνικής μας ηθικής. Ο Lance Stroll είναι υπερσιονιστής, καταρχάς είναι ευρέως στο επίσκεφμα, είναι υπερσιονιστής, whatever, θάνατος στη Χαμάς. Okay. Μπορούμε να τον κρίνουμε για το γεγονός... Συγγνώμη,
ναι,
θα πεις.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Μπορούμε να τον κρίνουμε, αυτό θέλω να πω μόνο, για το τι κάνει στην πίστα, που κατά την άποψή μου είναι πονίδιστο. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω τον Lance Stroll ως οδηγό αγώνων στη Formula 1. Το ότι είναι φιλοϊσραηλινός ή ξέρω εγώ τι... υποστηρίζει του στάδε ή πίνει καφέ, ας πούμε, με τον Νετανιάχου, προσωπικά μου περνάει τελείως αδιάφορο και θα εκπλαγούμουν αν δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή...
Εκεί ήθελα να σταθώ ότι δεν μου κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι ένας πολυεκατομμυριούχος με πολυεκατομμυριούχο επίσης μπαμπά που προέρχεται από μια τέτοια οικογένεια, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, έτσι, δεν είναι ο μόνος που έρχεται από ζάμπλουτη οικογένεια.
Mm-hmm.
Οι περισσότεροι οδηγοί της Formula 1 προέρχονται από καραζάμπλουτες οικογένειες που δεν ξέρουν τι έχουν. Δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι έχει αυτό το πολιτικό προφίλ.
Ναι, δεν είναι πολιτικό προφίλ καν για τον ίδιο. Είναι
ναι,
η ζωή του.
Η
είναι
ζωή του. Ναι, ναι, ναι.
Όπως έχει μεγαλώσει, δηλαδή όπως εγώ.
Για εμάς πολιτικό προφίλ. Για αυτόν η ζωή του. Ναι, οκ. Okay. Fair enough. Απλά για να συνεννοούμαστε, να ξέρω, για να εξηγούμε, για να μην υπερεξηγούμε.
Ναι, όπως εγώ ξυπνάω και πίνω καφέ το πρωί, ο Lance Stroll υποστηρίζει το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς είναι τελείως αποκομμένοι από την κοινωνία όπως εμείς την ξέρουμε. Οι απλοί άνθρωποι που ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, δεν έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό που έχει πάνω από 10 ψηφία, έτσι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν. Ωραία. Και όπως επίσης, είναι κροκοδίλια τα δάκρυα που έχει σε ένα podcast που έλεγε για την κριτική που δέχεται. Ναι, deal with it. Αυτή είναι η φάση μας γενικά. Στον αθλητισμό όλοι κρίνονται. Και εμείς που τα βλέπουμε, κρινόμαστε και τα σχολιάζουμε. Και εσείς που τρέχετε, σας κρίνουμε εμείς και όλος ο υπόλοιπος κόσμος που τρέχετε. Δηλαδή, οκ, okay, μπορείς να θα ήταν πολύ πιο λογικό να πεις με κρίνουν για τα πιστεύω μου και αυτό είναι άδικο, παρά να πεις με κρίνουν γιατί είμαι ο τάδο οδηγός. Τι αγαπάμε, έχουμε μάθει και βλέπουμε. Προσωπικά με φύγει περισσότερο ότι κλέβει μια θέση από έναν ταλαντούχο οδηγό στη Φόρμουλα 1, παρά το γεγονός ότι είναι υπέρ του Ισραήλ, ας πούμε, και δεν βλέπει κανέναν κακό σε αυτά που γίνονται σε αυτή την έρημη γωνιά του πλανήτη. Το ίδιο με ένα βίντεο που ξαναβγήκε στην φόρα με τον Σάινθ, ο οποίος ήταν λίγο ρατσιστάκος προς τους Κινέζους. Παράδειγμα. Το οποίο είχε ο ίδιος βιντεοσκοπήσει και έλεγε ο ίδιος για το πόσο Κινέζικη είναι η Κίνα. Και δεν το πίστευα ότι δεν έχουν ξευρωπαϊστεί και εκδημοκρατιστεί. Και λέγει και τέτοια περίεργα.
Καλά, είναι γνωστό ότι η οικογένεια Σάινθ είναι φουλ ακροδεξιά.
Ναι, ρε. Δηλαδή... Μα είναι συγγενής με τον βασιλιά. Δεν είναι, δηλαδή...
Ναι, ο μπαμπάς Σάινθ, όσο iconic και, ναι, όσο iconic και τιτανοτεράστιος άνθρωπος και να είναι στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι εντελώς affiliated με ακροδεξιά.
Μα,
σώματα στην Ισπανία. Και αυτό δεν είναι κάποιο καινούριο νέο. Δηλαδή, γιατί ναι. και αυτό το είδα αυτές τις μέρες να παίζει στο TikTok, ότι έκανε κάτι repost στο Instagram κατά λάθος και καλά ένα βίντεο. Κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως ένα βίντεο που είναι αυτών των πεπιθήσεων, ας πούμε. πολύ ακροδεξιών. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο και έτσι απλά πρέπει να το αποδεχτούμε, υποθέτω, ή απλά να μην μας νοιάζει. Δεν
Ναι, δεν
ξέρω.
βλέπω, εγώ δεν βλέπω χρησιμότητα. Ναι, εγώ το λέγα και πάρα πολύ έντονα και σε εκείνο το μεγάλο που τελικά ήταν τελείως φούσκα breakout της Φόρμουλα 1 να υποστηρίξει τη διαφορετικότητα και
Α,
προχωράνε κατά
καλά.
τον ρατσισμό και τα λοιπά, το 20 και το
Ναι,
21.
ναι. Και αυτό μια χρονιά κράτησε και μετά κάναν μπαν, και μετά κάναν μπαν τα μπλουζάκια τους.
Λοιπόν, το we are one, we are the children. Το end racism και όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν,
Ναι.
έλεγα τότε, επειδή κράζανε όλοι τους υπόλοιπους και λέγανε χειροκροτούν, υποθέωνε το Twitter που λένε και στο που λένε και στο Twitter, στα γκαζέτα και στα Sport24 του πλανήτη και στα reader.gr που λένε αποθέωσε τον Παπακαλιάη το Twitter. Λοιπόν, αποθέωνε το Twitter των Χάμιλτον ότι έχει πάρει θέση για αυτά τα θέματα και που είναι οι υπόλοιποι οδηγοί και δεν μιλάνε. Και έγραφα τότε και το πιστεύω και τώρα που το λέω. Δεν είναι κανείς από αυτούς υποχρεωμένος να μας πει την άποψή του ή να πάρει άποψη ή να είναι η άποψη που μας αρέσει εμάς για το οποιοδήποτε θέμα. Κυριολεκτικά, για το οποιοδήποτε θέμα. Για το παραμικρό πράγμα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπράβο στον Λιούις Χάμιλτον που έκανε κάποια story για τη Γάζα και όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Okay, δεν περιμένω ούτε να τα κάνει ούτε να μην τα κάνει. Μου περνάνε τελείως αδιάφορα. Δεν περιμένω τον Λιούις Χάμιλτον να μου δείξει ότι στη Γάζα γίνεται γενοκτονία. Ούτε περιμένω τον, πώς το λένε, τον Λαν Στρόλ να μου πει ότι το Ισραήλ απλά υπερασπίζεται τον εαυτό του. Δεν θα πιστέψω ούτε τον ένα ούτε τον άλλον γιατί το είπε αυτός. Θα πιστέψω και θα θεωρήσω αυτό που θέλω εγώ. Αν δηλαδή επηρεάζεστε ή θεωρείτε ότι είναι καλό να ακούτε τι λένε εκατομμυριούχοι άνθρωποι για τα ζητήματα του πλανήτη, συγχαρητήρια, πηγαίνετε στην Αμερική να ψηφίσετε, ας πούμε, Τραμπ για πρόεδρο. Γιατί αυτό ήταν ο λόγος που βγήκε ο Τραμπ, ας πούμε, στην Αμερική. Θεωρήσαν ότι ένας εκατομμυριούχος κάτι τα ξέρει παραπάνω. Γι' αυτό έχει εκατομμύρια, Λοιπόν.
Σωστό και αυτό. Θα έλεγε
Εντάξει.
κανείς.
Λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία δουλειά. Να πηγαίνουν γρήγορα, αψηφώντας τους νόμους της λογικής και να πηγαίνουν σπίτι τους. Το ενδιάμεσο είναι τελείως αδιάφορο προς εμένα. Δηλαδή, αν αύριο ο Λιούις Χάμιλτον κλείσει στα social media, δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Πιο πολύ με ενοχλεί που, ξέρω εγώ, θα βγαίνει για κανένα θεματάκι στο Car & Driver, ας πούμε. Μουσική. Δηλαδή, και ολοκληρωτικά τη δουλειά μου θα σκεφτώ πρώτα. Έτσι, με συγχωρείτε που το λέω, ομά, ας πούμε. Τίνω να μην θέλω να με νοιάζει τι γίνεται. Δηλαδή, αν σκεφτώ τώρα τι άνθρωπο ήταν ο Μίκελ Σουμάχερ και τι άποψη είχε, που κατέβηκε από ένα χωριό τη Γερμανία. Και ορεκτικά κατέβηκε από ένα χωριό τη Γερμανία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Άνθρωπο ήταν τελείως σε τελείως επαρχιακή, αποκομμένη από το υπόλοιπο κοινωνικό γίγνεσθε περιοχή τη Γερμανία. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πίστευε αυτό ο άνθρωπο γενικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να πίστευε για το οποιοδήποτε θέμα. Δεν είχαμε social media για να μα τα λέει. Να κάνει repost κατά λάθος ή να κάνει κολούθο, έτσι. Δεν ξέρω καν τι θα πίστευε για τον αδερφό του ή τι σκεφτόταν για τον αδερφό του που είναι gay ή bi. Δεν ξέρω με τι από τα δύο είναι άνθρωπο. Έχει σχέση με άντρα, αλλά δεν ξεκαθάρισε αν είναι bi ή gay.
Queer, όπως
Λοιπόν.
και να το κάνουμε. Να.
Courier που έλεγε και στο Σισέρες η
Queer.
Θεία Σταματή. Τι είναι το courier. Λοιπόν. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι ένας κολάνθρωπος που δεν αξίζει να ζει, ούτε ότι αν δεν τα πείστε αυτά είναι ένα teddy bear που όλοι χρειάζεται να αγκαλιάσουμε και να πάρουμε θετική του ενέργεια. Θέλω να πω, εγώ τους κρίνω για το 48ωρο που τρέχουν σε μια πίστα, το τριήμερο που πάνε και κοπανιούνται μεταξύ τους. Αν το Σάββατο το βράδυ στο μεταξύ έχουν πάει για ποτό με τον Μπίμπι Νετανιάχου, τα χαιρετίσματά μου. Δηλαδή, με εύχομαι καλή Mazel Tov, ας πούμε. Whatever, καλό Χάνουκα. Δηλαδή, λοιπόν, αποθεώνει το Twitter, τίτλος. Το μαέστρο αποθεώθηκε από το Twitter.
ωραία σειρά είναι το μαέστρο.
Ναι, φανταστική. Άσε με τώρα και με το μαέστρο εκεί πέρα. Όλες τις μπουρδες. Έβαλα Netflix προχθές ξανά και το μετάνιωσα ήδη.
Έλα, τι
Ναι.
λες,
Ice
ξεκίνησε.
Blast.
Ξεκίνησα Stranger Things.
Δεν θα πω τίποτα. Καλή συνέχεια. Βάλε να δεις Riverdale, πιο ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Θες να προσθέσεις κάτι για οποιοδήποτε από τα ζητήματα, ακόμα και για το Riverdale, αν θες να πεις κάτι, δεν έχω πρόβλημα.
Δεν έχω δει Riverdale. Δεν νομίζω έχω καλυφθεί. Α, να πω ωστόσο κάτι εντελώς ασήμαντο για την έκβαση του πρωταθλήματος. Να πω σε αυτή τη φάση ότι στο τέλος του αγώνα, νομίζω ή στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο γύρο, βρίσκεται για κάποιο λόγο Κολαπίντο σε μάχη με τον Κασλή για τη 18η θέση, για τη 17η θέση, συγγνώμη. Και βγαίνει η Αλπίν στο Team Radio και λέει «Όχι, Φράνκο, δεν θα περάσεις τον Γκασλή, θα τελειώσουμε τον αγώνα ως έχει και όλα καλά μεταξύ μας». Και λέω Κολαπίντο «Τι, αφού είναι αργός, but he is slow».
Δίκιο είχε.
Δίκιο είχε, φυσικά και είχε δίκιο. Και του λένε και μετά από δύο στροφές κυριολεκτικά πέρασε τον Κασλή μόνος του, κύριος.
Αυτό που έκανε ο Διδιέ Πυρονή στον Ζιβλτεύ. Όχι, εντάξει, πολύ, όχι, όχι. Η Ιεροσυλία είναι αυτό που έκανε τώρα.
Εν τέλει πέρασε και ο Μπορτολέτο τον Κασλή και ο Κασλή τερμάτισε 19ος.
Τι να κάνουμε, εκεί έπρεπε να τερματίσει σήμερα. Εγώ είμαι με τον Φράγκο Κολαπίντο σε αυτό.
Και εγώ είμαι με τον Κολαπίντο και πήγα να πω αυτό που σου είπα και πριν, ότι κάτι αντίστοιχο μάλλον ενδεχομένως να έπρεπε να έχει κάνει και ο Πιάστρη ή ο Νόρις κάθε φορά που η McLaren έλεγε παιδιά, κάτι δεν πήγε καλά σε αυτό το pit stop ή κάπως ο ήλιος δεν ευθυγραμμίστηκε καλά με τη γη και λίγο
Ναι.
τα σήματά μας λίγο δεν πήγαν πολύ καλά, οπότε επειδή ο αέρας πνέει βόρεια και όχι νότια και τα άστρα δεν είναι στη σωστή θέση, πώς να αλλάξουμε θέσεις.
Ναι.
Αυτά.
Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχουμε Grand Prix στο Μεξικό σε παρόμοιες ώρες. Ο αγώνας είναι πάλι στις 10 το βράδυ, οι κατακτήριες είναι πάλι στις 12 τα μεσάνυχτα, προς Κυριακή δηλαδή.
Ναι, απλά δεν έχουμε sprint.
Δεν έχουμε sprint. Αυτό είναι κακό γιατί το πρόγραμμα είναι πιο αργά. Δηλαδή έχει 9.30 με 10.30 FP1 και 1 με 2 το πρωί FP2. 1 με 2 το πρωί FP2 θέλω να με έχετε στις σκέψεις σας και να προσεύχεστε για εμένα. Γιατί θα είναι μάχη να μην κοιμηθώ. Είναι που είναι το FP2 απάλευτο. Δηλαδή,
χωρίς λόγο. Αχρίαστο.
Από όλα τα πράγματα
σβήστε το.
Από όλα τα πράγματα που συμφωνώ με τον Ντομενικάλη, από όλα τα πράγματα που λέει ο Ντομενικάλη, μάλλον με ένα πράγμα συμφωνώ, ότι έχουμε πάρα πολλά free practice. We could do with less.
Κόψε, κόψε. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
Λοιπόν, το FP2, 1 με 2 το χάραμα θα είναι hard watch. Κατατακτήρες είναι στις 12. Πιο παλεύσιμο είναι και Σάββατο. Και Κυριακή ο αγώνας στις 10 το βράδυ, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης μας.
Γιορτάζει η Θεσσαλονίκη.
Γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας. Γιορτάζει και αλλιώς σήμερα με το 1-1 του Άρεως επί του Παναθηναϊκού και το διπλό του ΠΑΟΚ μας επί του Παναθηναϊκού. Επί του ΠΤΣΑΕΚ, με συγχωρείτε.
Του ΠΑΟΚ μας.
Του ΠΑΟΚ μας, μεγάλε ΠΑΟΚ, η δύναμή σου.
Είμαστε όντως εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου.
Ναι, ναι, πράγματι. Πες μου έναν παίκτη του ΠΑΟΚ. Έναν.
Άντε πάλι. Το ξεπεράσαμε αυτό. Το κάναμε και στο προηγούμενο. Γιάννη τον
τρεις.
Κωνσταντέλια.
Πες μου τρεις.
Δεν μπορώ.
Έχεις τον ένα, Κωνσταντέλια, ναι. Αν σου πω
δεν
το
μπορώ.
Όνομα ενός, θα μου πεις ότι δεν υπάρχει.
Δεν μπορώ.
Αν σου πω το όνομα ενός παίκτη του ΠΑΟΚ τώρα, θα μου πεις ότι σου λέω λακίες. Δεν υπάρχει αυτό το όνομα στην πραγματικότητα.
Ωραία, πες μου.
Το λένε Μπάμπα Ράχμαν.
Α. Ωραία. Δεν.
Κωνσταντέλια, έβαλε και φανταστικό κόλ.
Μπράβο το παιδί.
Με προσποίησης το Θωμά Στρακώσα. Πράγματι έτσι τον λένε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Είναι από την Αλβανία ο άνθρωπος. Θωμάς Στρακώσα. Λοιπόν, αφού αναλύσαμε και το ποδοσφαιρικό τοπίο.
Πολύ ωραία. Έτσι για σβήσιμο.
Και κέρδισε και η Manchester του United. Ένα χειροκρότημα. Θα περάσει από Manchester συντόμως ή όχι.
Ναι.
Ωραία. Θα μπεις μέσα στην πόλη.
Όχι.
Θα πας στο Old Trafford.
Όχι, σίγουρα.
Θα μου πάρεις ένα μεμοραμπίλια, δώρο.
Όχι.
Ένα από τα ακριβά. Θα μου πάρει μια φανέλα, ας πούμε.
Α, όχι.
Ωραία. Θα την παραγγείλεις.
Ούτε.
Ωραία. Μια κούπα. Μια κουπίτσα που να λέει Manchester
United. Παιδί μου, δεν θα μπω μέσα στο Manchester.
Πήγαινε εκεί στο. Δεν μπορεί να μην έχει τα duty free του Manchester Airport.
Ναι, και θα τρέχω εγώ τώρα στο duty free του Manchester Airport για να βρω. Τι λες.
Η United είναι με τα κόκκινα και τα κίτρινα. Να μην πάρει τη City που είναι με τα μπλε. Και σε φέρω στο κεφάλι.
Φαντάζεσαι. Ωραίο.
Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε να προσέχετε. Έρχεται έντονο το φθινόπωρο. Ολόκαυτο. Βασικά το ανάποδο.
Όχι ιδιαίτερα.
Ολόκληρο.
Φανταστικό. Λατρεύω το φθινόπωρο.
Έγινε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.